23 гадзіны ў Менску, пражскай студыі навінаў Алена Струве. За гадзіну да поўначы вы яшчэ пачуеце. Падарожжа ў вёску Хрыстова Глыбоцкага раёну. У перадачы «Беларуская замежжа» гутарка пра настальгію. У экспертызе «Свабоды» намеснік старшыні Беларускай асацыяцыі журналістаў Андрэй Бастунец і веб-журналіст Александр Класкоўскі абмяркоўваюць планы беларускіх уладаў рэгуляваць інтэрнэт. У вольнай студыі гутарка з гісторыкам Юрыем Гардзеевым, аўтарам кнігі «Магдэбургская гародня». Аднак спярша навіны. У Москве на працэсе аб забойстве расійскай журналісткі Ганны Паляткоўскай абвешчаны перапынак да заўтра. На лаве падсудных 4 чалавекі, іх абвінавачваюць у датычнасці да забойства Паляткоўскай у кастрычніку 2006 года. Журналістка была вядомая артыкуламі з выкрыццём парушэнняў правоў чалавека у Чачні. Центральны банк США федэральная рэзервовая сістэма дае фінансавай сістэме краіны яшчэ 800 мільярдаў даляраў дапамогі. З іх 600 мільярдаў пойдуць на выкуп даўгу найбуйнейшых іпатэчных кампаній краіны. Міжнародны валютны фонд ухваліў выдзяленне тэрміновага крэдыту для падтрымкі эканомікі Пакістану. Гэтая краіна атрымае 7 мільярдаў 600 мільёнаў даляраў. МВФ адзначыў, што пакістанская эканоміка церпіць не толькі ад усясветнага фінансавага крызісу, але і з-за пагаршэння сітуацыі з бяспекай у краіне. У Таіландзе прыхільнікі апазіцыі перакрылі асноўную аўтамагістраль, якая вядзе да міжнароднага аэрапорту Бангоку. Апазіцыянеры адкрылі агонь па прыхільніках уладаў, якія спрабавалі зняць блакаду. Акцыі пратэсту апазіцыі ў Таіландзе працягваюцца ўжо некалькі месяцаў. Еўракамісія рыхтуе пакет мераў, якія дапамогуць эканоміцы Еўропы пераадолець крызіс. Чакаецца, што краінам звязу будзе прапанавана знізіць падатак на даданую вартасць і працэнтовыя стаўкі. Арганізацыя эканамічнага супрацоўніцтва і развіцця заяўляе, што развітая краіна перажывае самы глыбокі спад за апошнія 30 гадоў. Паводле прагнозаў, глыбокі спад за апошнія 30 гадоў датычыцца Вялікай Брытаніі, Вугоршчыны і Турэччыны. Самалійскія піраты захапілі ў Адэнскай затоцы йеменскі сухагруз Амані. Самалійскія піраты зараз утрымліваюць больш за 10 караблёў, у тым ліку і саудаўскі танкер, які мае на борце 2 мільёны барэлей нафты. Вы слухалі навіны, наступны выпуск на нашых хвалях праз паўгадзіны.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергей Шупа. У гэтай паўгадзіннай частцы нашай праграмы мы падрыхтавалі для вас дзве перадачы. Хвілін праз 15 мы запрапануем вашай увазе беларускае замежжа. Сёння перадача прысвечаная тэме настальгіі сярод беларускай моладзі за мяжой. А зараз падарожжы свабоды. У серыі перадачы «Падарожжы свабоды» Зміцер Бартосік распавядае пра тое, што ён пабачыў у вёсцы Хрыстова Глыбоцкага раёну.
Беларусь справедліва называюць краінай крыжоў. Здаецца, няма такой беларускай вёскі, дзе бы не стаялі простыя драўляныя, аздобленыя выразамі альбо каваныя крыжы. Але некаторыя глядзяцца сапраўднымі шэдэўрамі, як, напрыклад, драўляны крыж у маленькай вёсцы Хрыстова, што на Пастаўшчыне. Высокі, з тонка зробленымі промнямі вакол распяцця, аздоблены кветкамі, абкружаны ланцугамі. На гэтым крыжы зроблена столькі дробных дэталяў, што не спыніцца каля яго немагчыма. А зрабіў крыж хрыстоўскі фермер Міхал, каржакаваты задуменны спадар перад пенсійнага веку.
У мяне тут такое, гэта па наследству перадаецца.
А што вас прымусіла ставіць гэты крыж?
Ну як, ён тут стаяў, відзіў, як ламалі этот крыж. Напаілі трактарыста, спецыяльна напаілі. І ён тады на гэтым трактарам, вроде бы, случайна зацапіўся і зламалі гэты крыж.
у спадара Міхала ёсць мара зрабіць свой уласны музей, прысвечаны Хрыстову, а пантаны гэтай ідэяй ён цягне ўсю старызну з наваколля.
Давняя моя задумка. Як это правильно сказать? На все стороны. Ну, все что? Что есть, то и будет. Что старинное вот так вот. Ну, это калавроты. Ну, ручников можно. Покуда что нет. А так, утвар, это вся старинная. Машины могут быть старые. Мотоциклы.
Основный мотив створения музея.
Как что-нибудь осталось от вёски. Хоть на бумагах, что была такая вёска Христова.
У Міхалавай адрыне стаяць два 401 москвічы, якія мелі мянушку «Сталінская радасць», а таксама некалькі мотоциклаў, адным з якіх Міхал ганарыцца асабліва.
Этот мотоцикл наградны жыхара. І вот міліцонер, который застрэліў яго, яго гэтым, этого міліцонера наградзілі гэтым мотоциклетам.
А што это за мотоцикл? Это не немецкі, не?
Не, это савецкі Іж-49. Да, самае першае.
Прозвішча таго міліцыянта не памятае ні Міхал, ні ягоныя суседзі. А вось імя Яўгена Жыхара на Пастаўшчыне і Глыбоччыне гучыць да сёння, як міф пра Робіна Гуда. Нарадзіўся гэты чалавек у 1925 годзе, падчас акупацыі вучыўся ў пастаўскай настаўніцкай семінарыі, быў актывістам СБМ, пасля чаго вучыўся ў Дальвіцкай школе выведкі. Па вайне вярнуўся на радзіму, дзе паспеў попрацаваць настаўнікам, але МГБ становіцца вядома пра выведкавую школу. Ад 46-го году да смерці ў 1955 Жыхар знаходзіцца ў стане вайны з мясцовым МГБ, партыйнымі органамі і прадстаўнікамі савецкай улады. Ён стварае партызанскі атрад з аднадумцаў, які амаль 10 гадоў займаецца дыверсійнай дзейнасцю, не без дапамогі мясцовага насельніцтва. І хоць мясцовыя людзі не надта імкнуцца гаварыць на тэму Жыхара, схаваць свае сімпатыі ім не ўдаецца. Як, напрыклад, вось гэтай старой. Звярніце увагу, хто для яе свае, а хто чужыя.
Ночы там прыходзяць і дапрашваюць, чаго, што. Так яны ж тут гэтым і займаліся гэтым. Многа іх тут так і пастралялі, і ў вёсцы пастралялі. У майго ж ужо хазяіна малы ж быў, некі ж быў зрабіўшы аўтамат дзеравяны. Ну і нехта ж ужо адказаў ім, ну рабёнак іграўся. І прыйшлі кацёнка, каго ўзялі, вядзі паказывай, які гэты аўтамат.
Это НКВД прыехала?
Свае, да? Свае. У людзей адбіралі ага. Пярыны, там усё такое, і сядзелі ў лесе, там хаваліся.
А у іх была нейкая мэта?
Ну, як мэта? Ну, ждалі ж, што пэўна, што ўжо власть другая, якая будзе цяпэда.
Я ўжо не першы раз сутыкаюся з сітуацыяй, калі імя антысавецкага партызана памятаюць. Прычым нават не кожны адкажа, якія подзвігі той зрабіў. Але сам факт антысавецкасці надае герою пакутніцкі арэол, гаворыць 80-гадовы дзядуля.
Такое было кіно, чапаю ў кіно. Сёння прыходзь красны, заўтра белы. І каму было верыць? Невядома, га? Они былі ўсе тыя хорошыя, нормальныя людзі, загадачныя, які не бандіты, нічого, а так ўжо і не получылася ў нас. Вы ці знаеце, што гэта такое за дата 17 сентября?
Дзень, калі сюды ўвайшла чырвоная армія.
І з пупамі. У 39-м году прыйшлі нас на свабодзе ад зямлі, ад работы, забілі на п'яніцу, ад работы. Так от якія тут людзі былі. І яны не знали, куды падацца.
А чым яны займаліся?
Ну, што яны, вот... Магазин оберуть, двух председателей советов забили вот так. Куда податься, кто знает куда. Однако, вот зараз, сказать, вот, опять советы пойдут назад.
А люди чекали, что советы пойдут назад?
Чекали, чекали. Я вам скажу честно так, никто их надто не любил этих. При Польше была культура, и этого бардака не было. Глядели нормально, теперь раз, бурьяны его. Если ж не хлеб, то глядится, а? Али мы скоро уже кончится. Молодежь, работать и будет, а старики подохнуть.
У
серії передачі «Подорожі свободи» Змітер Бартосік розповідає про те, що він побачив у вісці Христова Глибоцького району.
Христова – вёска, якая дзецьмі напаўняецца толькі летам, падчас канікул. Тут жывуць пенсіянеры. Самы яркі прадстаўнік Христова – Люцыян Шчасны. Ягоная бліскучая сатыра ўжо гучала пазалетась на нашым радыё. З тае пары муза хрыстоўскага паэта стала больш сумнай. Ён напісаў кнігу «Рэквіем па Христове».
Вось моя краіна вымірання, дзе вясельні і радасці не шмат. Ёсць вятроў няспынныя рыданні, лямаль пустых вясковых хат. Рынцой навек, што не заснулі, з хат выходзіць некалькі бабуль. Тут рэформы ўлады ўсе згарнулі ў вялізны неразвязны куль. Вёскам у лукашэнкаўскім раздоллі не пажыць ніколі залатым. І маё Хрыстова лепшай долі дачакаецца на свеце тым.
А чаму рэквіем?
Чаму рэквіем? Таму што гэта смерць.
Ну, в'язджаеш у вёску, не складаецца ўражэнне, што,
ну, так што
гэта вёска не больш.
Ну, лішы, што, ну, дык а што, як нема Хрыстоўцу, дык немаш ўжы Хрыстова. Жылі цудоўныя людзі, працаўнікі, воіны. Ну, а потым, вот, бальшавікі, і цяперашні час іх і загубіў. Паглядзіце, якія кругом вёскі. Запаляні, Міхалова, Турчаны, Пятровічы, Даравое, Станелевічы, ваўкі, вот, кожны дзень траўрныя маршы. А маладыя, хто не радзіўся, хто ўцёк, хто быў, таму што жыць жа тут немагчыма, то ўжо ўсё разрабілі, парасцягвалі чыноўнікі па сваіх кішэнях. Хаця я трошку і баяўся, але цяпер я ўжо нічога не баюся, мне ўжо скоро так паміраць. Пару сутак у каталажцы, і ад мяне ўжо нічога не застанецца.
Ну, які змрочныя думкі.
Гэта не змрочныя думкі, гэта рэчаіснасць наша сумная.
За Сталіным складаліся небяспечныя сатырычныя вершы.
Складаліся, ну яны праз суткі ўжо таго складальшчыка забіралі і адпраўлялі на Калыму. Дзякую Богу, цяпер гэта не робіцца, напэўна, мы даже чакаемся гэтага часу. Могуць і...
Ну, Калыма за межой ўжо.
Да, нічога, могуць, можна арандаваць, гэта нічога.
Яўгена Жыхара стары Люцыян памятае сам, бо аднойчы бачыў яго ў лесе.
Это яны зрабілі, што ён быў бандыт, яму нічого не заставалася, як быць бандытам. Во-первых, ён ж служыў у немцаў. Вот. Ну і, канешне ж, і ўжо ўсё, а ім жа хадзілі цэлыя атрады чэкістаў. Ну і прыходзілася астрэльвацца і грабіць, трэба ж было нешта есці. Прапаганда ішла, што ён і злодзей, і бандыт. Ну, я не скажу, што. Я яго сам бачыў. О, там лясок ёсць, а яны ішлі, гэта яе страпкі за ім па пятах. І ён кінеў каня, мы малыя кароў пасцілі. І вот і ён тады там праз балоты пашоў некуды ж усё. Хто проціў быў бальшавікоў, той ж быў бандыт, праўда. Ну, ён проціў іх. І не надо казаць, што ён там каго аграбіў, і ён аграбіў гэтых усіх такіх, знаеце. Так што пра Жыхара я...
Тое, што Беларусь – нацыя паэтаў, можна пераканацца ў любой вёсцы, і для гэтага не абавязкова шукаць таго, хто піша ў рыфму. Часам адказ на простае пытанне будзе нагадваць выдатны белы верш. Менавіта такі, які я пачуў ад яшчэ не старой кабеты Ганны, якую хвалюе тое ж, што і шчаснага – паступовае выміранне некалі багатага краю.
А ўжо вёсачкі вымираюць, это самае страшнае. Вот едзеш у нас па вёсачках, ад которых мы знаем людзей, вот такія вялікія вёскі, такія домікі хорошыя, столько мае дзеткі хадзілі ў школу, это ж была такая красата, только чуеш там выпускны, там свадьба, там маладзёж дзе-то сабралася, там ішо. А цяпер только такія выпускныя, там памёр, той памёр, ішо адзін дом пусты. Едзеш праз вёску вечарочкам, глядзіш чараз две, чараз тры домікі, як свечачка, лампачка тусклая, гарыць у доме у адной комнаткі, і ўсё. І такое ашчушчэнне, душа вот прама кроўю заліваецца, што гэта вот чакае чалавек адзін сядзіць і чакае сваёй апошняй мінуты. Вот пака гэты аганёк, і глядзіш, тока агеньчыкі гэтыя гаснуць і гаснуць і гаснуць.
Thank you.
Прагучала перадача «Падарожжы свабоды». Зміцер Бартосік наведаў для вас вёску Хрыстова Глыбоцкага раёну. Слухайте Радио Свобода, а зараз я вам нагадаю основные темы сегодняшнего дня. Сегодня стало известно, что справу Александра Борозенки, апошнего фигуранта у справе 14, начнут разглядать 8 снежня. Сегодня началась обвешченная ААН международная кампания борьбы с упротихатнего гвалту. Поводле доследования у Беларуси физичный гвалт зазнали 80% женщин. Экономичный 22,5%, сексуальный больше за 13%. Половина из них николи никому в этом не признались. Незалежные газеты «Народная воля» и «Наша Нива» рыхтуются до дозволенного уладами поширения у Беларуси про скиоски Белсоюздруку и по подписце про Белпошту. Усё больш бабруйских предприемств сутыкается с проблемами, выкликанными сусветным финансовым кризисом. Сегодня у Менску отбудется черговый матч групповой стадии Лиги чемпионов помеж Борисовским «Батэ» и Мадридским «Реалом». Обедвым командам для вырашения своих турнирных задач потребная перемога. Говорить Радио Свобода на черзе передача «Белорусское замежжа». Як змянілася ў сучасным глобальным свете традыцыйная спадарожніца эмігранта – ностальгія. Туга па радзіме, ці мае такія пачуцці моладзь, якая свядома абірае вучобу і працу па-за межамі Беларусі. У новай перадачы «Беларуская замежжа» моладзь з розных краінаў Еўропы і ЗША абмяркоўвае ностальгію. Ці гэта не выдумка паэтаў, слабасць гэта, ці праява сілы, і як даваць рады, калі сапраўды сум агортвае душу. Перадачу падрыхтавала і вядзе Тацяна Поклад.
Віталь, які вучыцца ў Рыме другі год, падзяліўся сваімі назіраннямі.
Я сустракаў тут беларусаў, якіх вельмі мала тут, которые прыехалі сюды працаваць у 90-х годах, маюць вельмі добрую працу. І яны кажуць, што калі будзе магчымасць з'ехаць, яны першай магчымасці ж і з'едуць. Не хочуць яны заставацца, яны хочуць да хаты ехаць, таму што кажуць, што як бы добра не было матэрыяльна, все роўна маральны ціск ёсць. Ніколі не будзеш адчуваць, як адчуваеш сябе ў сваёй дзяржаве, на радзіме, хоць у нас таксама не ўсё добра, но я думаю, што на радзіме сябе пачуваеш больш свабодна ў маральным плане.
Сам Віталь з Менску. Ён паехаў вучыцца за мяжу, ўжо маючы вышэйшую адукацыю, юрыдычную. Віталь пачаў ужо працаваць па спецыяльнасці, але ўвесну 2006 году пасля сакавіцкіх падзеяў яго звольнілі. Тады ён паехаў вучыцца ў Італію. Магчымасць гэта ён знайшоў самастойна. Не ведаючы зусім італьянскай мовы, ён ужо праз некалькі месяцаў па прыездзе ў Рым здаў першы іспыт па новай спецыяльнасці на выдатна і здаваў, вядома, па-італьянску. Напэўна, калі ўсё ладзіцца ў новай краіне і сум па радзіме ненаведавае.
Я бы не сказал бы, что залежит от того, чи добрый у человека, чи не все в порядку. Я не думаю, что только до этого же залежит его почуття до родимы и ностальгия. Я думаю, что не во всех есть почуття ностальгии во все часы. Так, есть у которых возникает ностальгия, когда им кепска. Так, есть такое. Это залежит от человека, мне кажется. У меня, например, ностальгия была завсёды, когда мне было добро, когда мне было кепско, когда сны снятся завсёды про Беларусь, что я у хати, что я на Беларуси.
И у Виталя, как и у інших, я запыталася, ці падтрымлівае ён тую думку, что сумуюць па радзіме, калі ёсць прыемныя ўспаміны, калі там было всё добра і прыгожа.
Ну, я бы сказал, что так само залежит от человека, вельми залежит от человека. Например, у меня такого... Нема таких есть вспоминки вельми добрые, конечно, но у меня больше ностальгия по звычайных месцах, где я жил, по наших лесах, по природе, ну, по своему городу сумую, по тих местах, где я прожил свою больше свое життя. Просто это родима, это чужбина, где мы часово.
Ці гэта добра, ностальгія? Ці лепш тым, хто не мае гэтага суму, гэтай тугі па радзіме? Слабасць гэта альбо праява сілы? Віталь кажа.
Это вельмі такое важкое пытанне, я лічу, што гэта залежыць таксама ад чалавека. З аднаго боку цяжка, калі маеш такое пачуццё, цяжка маральна. Калі б, напрыклад, я бы не меў, можа б не было лягчэй адаптавацца хутчэй. А з другога боку, мне это як бы дае якую-то сілу, што вось-вось трошкі-трошкі я паеду да хаты. Мне, напрыклад, надае это сілы. Калі я прыязджаю з канікул, у мне з'яўляецца новая энергія, што я пабыў у хаце, какие-то новые почуцці. Ну, одним словом, что калі езжу на Беларусь, то я подзараджаюся.
Гэта кажа Віталь з Рыму. Адкуль бы бралася сіла, каб не было таких слабасцяў? Многім беларусам з розных краінаў я дасылала пытанні пра ностальгію. Ніхто не сказаў мне пра тое, што не сумуе, не ўзгадывае радзіму. Хаця вось удзельнікі перадачы кажуць, што такіх людзей сустракалі. І зноў жа, ці сумуюць па радзіме нацыянальна несвядомыя беларусы, напэўна, тэма асобнага даследавання. Маладая беларуска з Нью-Йорку Гражына Залеўская кажа:
я бачу маладых людзей, якія прыязджаюць з Беларусі і называюць сябе рускімі, ці саромяцца таго, што ў іх такая краіна Беларусь. А чаго саромяцца? З такой больш прыгожай, больш такой самай лепшай краіны, то ўвогуле ў свеце не існуе.
Сама Гражына з Гарадзеншчыны, з мястэчка Ліда. Яна жыве ў США 4 гады. У Беларусі Гражына вучылася, мае незакончаную эканамічную адукацыю, але цяпер яе цікавяць больш сацыяльныя навукі. Яна б хацела спецыялізавацца на ўсходняй Еўропе, бліжэй да таго, што звязана з радзімай. Цяпер яна і вучыцца, і працуе, і Гражына – актывістка згуртавання беларускай моладзі ў Амерыцы. І гаворыць яна пра гэта так, як пра такую улюбёную справу для душы. Але ж гэта і пэўная ахвярнасць. Ці гэта для таго, каб даць рады, калі сум агуртавае? Власна, навошта гэтая грамадская актыўнасць?
Нават не ведаю. Я сама часам так задумвалася над гэтым пытаннем, таму што і стамляешся, і вельмі позна да хаты прыходзіш, і людзі тут побач, якія з табой жывуць, пытаюцца, ну навошта табе ўжо гэта тут? Я аднойчы так сама сабе прыдумала, што напэўна з гэтым нараджаюцца. З гэтым ужо нічога не зробіш, і вось гэта нейкае пачуццё велізарнай любові да сваёй зямлі, можа адказнасці, вось гэта. Табе здаецца, што менавіта вось ты, калі не ты, то ніхто ўжо нічога не зменіць. Проста гэта патрэбна. А адкуль гэтая патрэба ідзе, гэта вельмі цяжка растлумачыць.
Цягам усіх 4 гадоў жыцця ў США Гражына ні разу яшчэ не была ў Беларусі. І ёй я задала тое ж самае пытанне. Цяпер, пасля паспяховага амерыканскага досведу, калі ёсць праца, вучоба, сябры, далейшыя планы, як бы яна сама сказала, ці не выдумалі ностальгію паэты, ды тыя, каму не шанцуе?
Не, ёсць страшная ностальгія. Адзінае, што не спасае мой неўміручы аптымізм. Ну, не было такога дня, каб я не чытала пра Беларусь, не глядзела нікі фільмы беларускі, не слухала беларускую музыку. Але гэта больш нават не ностальгія, а гэта вось жаданне не адарвацца ад беларускага жыцця.
Гэта кажа Гражына Залеўская з Нью-Йорку. Кантакты і спасылкі на сайты ўдзельнікаў перадачы можна знайсці на сайце свабода.орг. А са мной можна скантактавацца праз Skype альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта ваша перадача, гэта магчымасць пазнаёміцца з цікавымі людзьмі, выказаць свае думкі, так што далучайцеся.
Вы слухаеце перадачу «Беларускае замежжа». Ці існуе туга па радзіме ў жыцці сучаснай беларускай моладзі за мяжой? Пра гэта разважаюць маладыя беларусы з Францыі, Італіі, Кіпру і ЗША. Перадачу вядзе Таціана Поклад.
Сучасны свет змяніў само паняцце эміграцыі ў параўнанні з тым, што было некалькі дзясяткаў гадоў таму. Старэйшае пакаленне беларускай эміграцыі мае моцнае пачуцце да сваёй радзімы, сумуе па родных мясцінах, захоўвае памяць пра іх як пра асаблівую каштоўнасць. Добра ведае на ўласным досведзе, што такое ностальгія, туга па радзіме, па тым, што засталося дома і ў мінулым, і, як часам кажуць, па тым, чаго магчыма і не было. Ці маюць такія ж пачуцці маладыя беларусы, якія свядома абіраюць вучобу і працу за мяжой, падтрымліваюць сталую сувязь з Беларусію праз інтэрнэт і сяброў і не лічаць сябе эмігрантамі ўвогуле? Я задавала гэтае пытанне маладым беларусам з розных краінаў. Нехта лічыць, што пра гэта немагчыма разважаць. Гэтае пачуцце не для эфіру, пачула я ў адказ. Іншыя адказалі адкрыта.
Вельмі-вельмі гэта востра чуваецца, і гэта так, ну, не хвалямі находзіць. Перыяды такія бываюць, што просто ну все хочацца кінуць насамрэч.
Гэта кажа Павел Хівук з Берасця. Яму 25 гадоў, ён вывучае будаўніцтва ў політэхнічным інстытуце ў Францыі, дзе жыве трэці год.
А стрэлюся толькі тым, што мусіш просто тут заставацца, адвучыцца, таму што потым будзеш патрэбны сваёй радзіме. А зараз паехаць туды, ну, значыцца, даказаць, што ні на што не варты. І просто прыходзіцца заставацца тут і, ну, цягнуць лямку. А так, каб нешта так трымала матэрыяльна, не. Ты самыя грошы можна зарабіць у Беларусі, калі ёсць галава на плячах.
Але ж едуць за мяжу беларусы не толькі дзеля грошаў, за ведамі, за інфармацыяй, за досведам. Як, да прыкладу, сам Павал. Раней ён працаваў, каб плаціць за адукацыю, цяпер, калі мае стыпендыю, засяродзіўся толькі на вучобе. Гэта свядомы выбар, і вучоба яму падабаецца. Але, магчыма, чалавек сумуе папросту па ўсяму таму, што было на радзіме добрага і прыгожага.
Я памятаю, прыехаў замежжа ў Беларусь, я просто не мог сім налюбавацца. Мне нават тралейбусы, набітыя бітком людзьмі, мяне гэта радавала. Я просто радаваўся жыццю на радзіме. Это был 2003 год. Я на полгода это вот отъезжал, потом вернулся назад, мне все радовало. 5,5 месяца меня не было в Беларуси, а потом я вернулся назад, и тогда после этого еще год пробыл в Беларуси, но потом пришлось уже съехать. Год целый, ну это житё просто, у нас житё, а тут основание. Я так, я разумею, тут добрые люди, тут сябры есть, але тут мы в гостях, а там мы у себе.
Натурально, об родиме сгадывается наилепшее. Павел распавядае.
Я памятаю, дзе я жыў. Там ж таксама рэчка непадалёку. І весь час, што не лета, і мы на рэчку завісаем. Было такое, што вось субота прыходзіць, ну, праца, працуеш, што ўсё. І ўжо пасля абеду тэлефануе нехта: «Паша, можа сёння сходзім на рэчку?» Думаеш так, ой, трэба яшчэ тое, тое, тое зрабіць. Ладна, прыязджай хутчэй, і зараз хуценька зробім тое, што мне трэба зрабіць, і пойдзем. Прыязджаю, і в гадзінах 6-7 выбіраемся з хаты і на рэчку. Ось, і рыбы зварыш, і там в намётіку пераначуеш. Ось, з раніцы да абеду пабудзеш, назад вернуся і адпачыў. Ну, просто адпачыў. А тут такого ніяк немагчыма арганізаваць. Чо можа, потым нешта зменіцца, не ведаю. Але такого, як у нас, наўрад ці тут будзе нешта. Неяк паехалі мы на Браслаўскія азёры адпачываць. І мы майже цэлы тыдзень жылі на выспе. Ну, такое просто незабывальнае, ну. Цэлы тыдзень, можна сказаць, не бачылі людзей, жылі як дзікія людзі. Яшчэ настальгія вельмі вялікая, калі кніжкі беларускія чытаю. Зараз чытаў кніжкі Акулы. Аж таксама пра заходнюю Беларусь пішацца, шмат ён піша. Так хочацца назад. Мне такое пачуццё ўсярэдзіне проста гарыць, і часам нават слёзы находзіць, што ну хочацца вярнуцца. Ось. Потым пачуеш, нехта кажа: «А, вось ты там на захадзе, ты там добра». Ну якое тут добра? Прыедзеш хоць в Польшу, пад мяжу пад'едзеш, ну ўжо адчуваеш сябе бліжэй да хаты. Ну, калі кагосьці не цягне, я не ведаю, можа гэта нармальна, калі не цягне, можа я такі ненармальны.
А вось крыху іншае меркаванне з Кіпру. Для сучаснага маладога беларуса цалкам нармальна імкнуцца вучыцца за мяжой і настолькі ж нармальна і натуральна мець сантыментальныя пачуцці да сваёй радзімы. 22-гадовы Дмітрый Алейнік, які пасля 3 гадоў вучобы ў Балгарыі, вучыцца на магістарскай праграме ва ўніверсітэце ў Нікасіі. Кажа, што пачуццё настальгіі не выдумка паэтаў.
Гэта не выдумка паэтаў, не, зусім не. Я думаю, што гэта абсалютна нармальнае. Я магу вам казаць за ўсіх тых сяброў, якіх я ведаю, не толькі я адзін такі. Усе мы сумуем, усе мы нешта носім сабе. Гэта для майго чалавека гэта трошкі гэта наіўна, можа проста смешна. Але сапраўды я думаю, што гэта так. Для аднаго чалавека, які проста такі ціхенькі і нічога не паказвае, гэта недзе глыбока ў сэрцы, а для другіх гэта проста адчуваецца заўсёды. Я лічу, што гэта абсалютна нармальная веш, і я для сябе акцэптую, і зусім гэта ніякая не выдумка.
Вы слухалі перадачу «Беларуская замежжа» з удзелам маладых беларусаў, якія вучацца і працуюць у Францыі, Італіі, на Кіпры і ў ЗША. Перадачу падрыхтавала і вяла Таціана Поклад.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Тамара Зайцева з Калінкавічоў. Адной рукой улада развешвае паўсюль плакаты за здаровы лад жыцця і п'янству бой, а другой залівае гарады і вёскі патокам таннага алкаголю і тытуню. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
23:30 у Менску. У пражскай студыі Алена Струва. За паўгадзіны да поўначы вы яшчэ пачуеце экспертызу свабоды з удзелам журналістаў Андрэя Бастунца і Александра Класкоўскага, а таксама вольную студыю у гутарку з гісторыкам Юрыем Гардзеевым. Аднак спярша навіны на пачатку пра галоўныя падзеі ў Беларусі. Справа Александра Баразенкі, апошняга фігуранта ў справе 14, будзе разглядацца 8 снежня. Баразенку вінавацяць у арганізацыі масавых беспарадкаў падчас акцыі прадпрымальнікаў. Адвакат Павел Сапелка не дамогся, каб яго падабароннаму змянілі меру ўтрымання. Кіраўніца амерыканскага чарнобыльскага праекту Цэцылія Колхоун называе пазітыўным вяртанне дадому ў Барысаў беларускай 16-гадовай дзяўчыны Тані Казыры. У размове з амерыканскімі выданнямі Цэцылія Колхоун выказала меркаванне, што пэўны ўплыў на рашэнне Тані Казыры вярнуцца дадому зрабілі яе размовы са святаром расійскай праваслаўнай царквы ў США. Як заявіў амерыканскім журналістам прадстаўнік беларускай амбасады ў Вашынгтоне Олег Краўчынка, Таня Казыра вярнулася дадому па ўласным жаданні. З яго інтэрв'ю, аднак, не вынікае, ці паўплывае ўчынак барысаўскай школьніцы на аднаўленне дзіцячых паездак у США. Незалежныя газеты «Народная воля» і «Наша Ніва» рыхтуецца да дазволенага ўладамі распаўсюду праз кіёскі «Белсаюздруку» і па падпісы праз Белпошту. Народная воля разлічвае з'явіцца ў Менску ўжо пры канцы лістапада. А цяпер да міжнародных падзеяў. На працэсе аб забойстве расійскай журналісткі Анны Паліткоўскай абвешчаны перапынак да заўтра. Пракурор заявіў адвод суддзі Яўгену Зотаву, які вядзе справу, абвінаваціўшы яго ў прадузятасці. На лаве падсудных 4 чалавекі, іх абвінавачваюць у датычнасці да забойства Паліткоўскай, якое адбылося ў кастрычніку 2006 году. Цэнтральны банк США, Федэральная рэзервовая сістэма, дае фінансавай сістэме Амерыкі яшчэ 800 мільярдаў даляраў дапамогі. З іх 600 мільярдаў пойдуць на выкуп даўгоў найбуйнейшых іпатэчных кампаній краіны. Міжнародны валютны фонд ухваліў выдзяленне тэрміновага крэдыту для падтрымкі эканомікі Пакістану. Гэтая краіна трымае 7 мільярдаў 600 мільёнаў даляраў. Вы слухалі навіны, наступны выпуск на нашых хвалях прагучыць заўтра раніцай. Заставайцеся са свабодай.
Вы на хвалях Радыё Свабода, далей у студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Як не заблытацца ў трох назвах – Гродна, Горадня і Гародня? Калі гэты горад быў заснаваны і што прыйшло сюды з магдэбургскім правам? Якія тут самыя старажытныя вуліцы і прафесіі? Пра гэта хвілінаў праз 15 Міхась Скобла ў вольнай студыі будзе гаварыць з гісторыкам, аўтарам кнігі «Магдэбургская Гародня» Юрыем Гардзеевым. Але спачатку актуальная экспертыза свабоды. 24 лістапада беларускія ўлады разам з АБСЕ правялі круглы стол, прысвечаны законадаўчаму рэгуляванню інтэрнэт-медыяў. Што чакае інтэрнэт-супольнасць пасля прыняцця дакументу аб рэгуляванні інтэрнэту? Наколькі небяспечна для незалежнага грамадства распаўсюджанне закону аб СМІ на інфармацыйныя інтэрнэт-рэсурсы? Гэтае пытанне за круглым сталом экспертызы свабоды абмяркоўваюць намеснік старшыні Беларускай асацыяцыі журналістаў Андрэй Бастунец і веб-журналіст вядоўца блогу на сайце газеты «Наша Ніва» Александр Класкоўскі. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Улады аб'явілі, што ладзяць гэты круглы стол дзеля таго, каб параіцца з грамадскасцю, што рабіць з інтэрнэтам. Маўляў, меркаванні яго ўдзельнікаў, якія працуюць у інтэрнэт-медыях, будуць улічаны пры прыняцці адпаведнага заканадаўства. Але паводле ацэнак удзельнікаў, 90% выступіўшых выказаліся за тое, каб не рэгуляваць працу інтэрнэту. Аднак прадстаўнікі ўлады, падводзячы вынікі, заявілі, што інтэрнэт будзе рэгулявацца заканадаўчымі актамі, якія маюць быць прынятымі. Узнікае пытанне, тады навошта ладзіўся гэты круглы стол? Дзеля каго і дзеля чаго? Спадар Бастунец.
З ініцыятывай правядзення гэтага круглага стала выступіў прадстаўнік АБСЕ па свабодзе друку. І беларускія ўлады падтрымалі гэтую ініцыятыву. Зразумела, што гэта адзін з тых крокаў, які павінен сведчыць аб пачаўшымся дыялогі паміж Беларусію і Еўропай. І больш за тое, па інфармацыі, якая была на мінулым тыдні распаўсюджана, правядзенне круглага стала дэманстравала ў звароце беларускіх уладаў да еўрапейскіх структураў як сведчанне жадання працягваць дыялог з Еўропай, што таксама неблага.
То бок, улады вырашылі паказаць Еўропе, што не толькі адбываецца дыялог паміж Беларусю і Еўропай, але і дыялог унутры беларускага грамадства. Таму, мусіць, чыста фармальны бок справы быў галоўным у правядзенні гэтага мерапрыемства. Гаспадар Класкоўскі, а вы адмяркуеце, навошта улады ладзілі гэты круглы стол?
Безумоўна, гэта мерапрыемства кан'юнктурнае, таму што калі згадваць пра офіс АБСЕ па свабодзе медыяў, дык ён рэгулярна прапануе свае паслугі беларускім уладам. Давайце ладзіць семінары, давайце мы будзем рабіць экспертызы законаў, наколькі яны адпавядаюць стандартам нашай арганізацыі. Аднак раней усё гэта ігнаравалася, а вось зараз, хаця лагічна было б, дарэчы, год таму, напрыклад, перад тым, як прымаць гэты закон аб СМІ, вось якраз шырокую гутарку правесці, можа б, і ўвогуле не прымалі гэты закон. Аднак закон гэты прыняты, закон па шэрагу параметраў прызнаны неадпаведным стандартам АБСЕ, і самае галоўнае, у гэтым законе ўжо запраграмаваны падзаконны акт. У артыкуле 11 упісаны радок, што Савет міністраў вызначае парадак рэгістрацыі інтэрнэт-медыяў. І ўсе гэтыя прыгожыя словы, якія гучалі з вусна высокіх чыноўнікаў, што ў нас і ў думках няма там нешта заціскаць, яны павісаюць у паветры. Таму незалежна ад вынікаў абмеркавання, якое, канешне, павінна было паказаць. Глядзіце, мы тут вось прыслухоўваемся да незалежных экспертаў, да медыйнай супольнасці, але паслухалі, а Васька слушае даезд.
Паводле новага закону аб СМІ, як тут ужо адзначыў спадар Класкоўскі, урад павінен выдаць пастанову аб рэгуляванні інтэрнэту. Чаго можна чакаць ад гэтага дакументу? Што чакае інтэрнэт-супольнасць пасля яго прыняцця? Спадар Бастунец.
Самае цікавае, што паміж тымі праблемамі, якія стаялі перад уладамі, якія яны агучвалі, каб неяк абаснаваць прыняцце падзаконных актаў рэгулюючых інтэрнэт, і паміж тымі сродкамі вырашэння гэтых праблемаў, якія выбіраюцца, існуе вялікая розніца. Увесь час гучала, што праз інтэрнэт распаўсюджваецца дзіцячая парнаграфія, што ў інтэрнэце можна знайсці схемы, як зрабіць выбуховыя ўстройствы. Але сродак вырашэння гэтых пытанняў, гэта не нейкія дадатковыя паўнамоцтвы ці захады спецслужбаў, а рэгістрацыя сродкаў масавай інфармацыі, распаўсюд на інтэрнэт-рэсурсы закона аб сродках масавай інфармацыі. Зразумела, што гэта ніякім чынам не можа вырашыць тыя праблемы, якія дэклараваліся ў якасці галоўных пры пастаноўцы пытання аб рэгуляванні інтэрнэта. Нам трэба чакаць распаўсюда на інтэрнэт-рэсурсы дзеяння закона аб СМІ. Невядома толькі, на якія менавіта рэсурсы гэта закон будзе распаўсюджвацца, і гэтага пакуль што не ведае ніхто, бо вычленіць сярод усіх інтэрнэт-рэсурсаў тыя, якія з'яўляюцца сродкамі масавай інфармацыі, вельмі цяжка, а вызначэння інтэрнэт-СМІ не існуе. І, па-другое, магчыма рэгістрацыя інтэрнэт-рэсурсаў, якія будуць прызнаныя інтэрнэт-сродкамі масавай інфармацыі.
Спадар Класкоўскі, а вы як думаеце, чаго можна чакаць ад рэгулявання інтэрнэту з дапамогай дзяржаўнага законадаўства?
Па-першае, сапраўды, вось на гэтым круглым стале з вуснаў чыноўнікаў увесь час гучала. Мы ж не замахваемся на плюралізм думак, мы выключна ўсё, увесь гэты гарод гародзім дзеля таго, каб змагацца з кіберзлачынцамі, з рознымі там, напрыклад, педафіламі, тымі, хто парнаграфію распаўсюджвае, рэцэпты выбухоўкі там змяшчае ў сеціва і гэтак далей. А што яны хочуць, які інструментарый? Зарэгістраваць вось тыя рэсурсы, якія легальна тут існуюць, карацей, накінуць хамут, грубака, на тых веб-журналістаў, якія сумленна з адкрытым забралам працуюць тут у Беларусі. І з іншага боку, што вось гэтыя кіберзлачынцы, яны заўтра пабягуць, стануць у чаргу перад міністэрствам інфармацыі, каб сумленна зарэгістравацца. Ну, гэта ўсё наіўнае рытарычнае пытанне. Зразумела, што звышзадача іншая, яна не артыкулюецца, але зразумела ўзяць інтэрнэт пад каўпак, калі казаць наўпрост. Іншая рэч, гэта пераканаўча даводзілі адмыслоўцы на тым самым круглым стале, што гэта ўсё адно немагчыма. Вось, напрыклад, Юрый Зісер, гэта такая легендарная асоба ў беларускім інтэрнэце, стваральнік суперпапулярнага парталу Тутбай, сказаў, што высілкі заканадаўцаў беларускіх нагадваюць яму спробы нейкай меліярацыйнай канторы асушыць частку акіяну, таму што паводле вызначэння інтэрнэт ён трансгранічны. Таму ўвесь час з шалёнай інтэнсіўнасцю развіваюцца новыя тэхналогіі. Нават кітайцы не могуць сваімі фаерволамі заглушыць інтэрнэт. Адзіны варыянт гэта паўночная Карэя, увогуле перарэзаць кабель і ўсё. Ну, на такі варыянт у еўрапейскай краіне, я думаю, не пойдуць, і тады не варта траціць порах, не варта псаваць нервы, таму што адзіны вынік гэта проста болей дададуць фармальнасці, клопатаў, напрыклад, калі рэгістравацца, дык трэба афармляць юрыдычную асобу. Зараз жа веб-рэсурсы яны бяруць тым, што яны вельмі эканамічныя, без всякіх фармальнасцяў, без паперы. Гэты шлях бесперспектыўны, гэта даводзілі прадстаўнікі Еўропы, Расіі, АБСЕ, аднак няма, мякка кажучы, упэўненасці, што гэта было пачута.
Выслухайце экспертызу свабоды, як улады збіраюцца рэгуляваць інтэрнэт. Гэтае пытанне абмяркоўваюць Андрэй Бастунец, Аляксандр Класкоўскі і Валер Карбалевіч.
Што чакае тых журналістаў ці тую рэдакцыю, скажам, інтэрнэт-газеты, якая не пагодзіцца рэгістравацца?
Па-першае, я хачу дадаць, усё ж такі, пры ўсіх крытычных заўвагах, якія я зараз выказаў, карысць ад дыялогу ёсць. Гэта лепей, чым увогуле, калі няма кантакту. І адзін з вынікаў, мне здаецца, паколькі ўсе білі ў гэту кропку прадстаўнікі незалежнай медыйнай супольнасці, то з вуснаў чыноўнікаў, уключна са спадаром Янчэўскім, прагучаў такі даволі празрысты намёк, што магчыма будзе заяўляльны, то бок добраахвотны прынцып рэгістрацыі веб-медыяў. Іншая рэч, што мы ведаем, у нас гэта можа лёгка ператварыцца ў добраахвотна-прымусовы. То бок тым, хто не пойдзе па гэта пасведчанне, могуць стварыць такія ўмовы, напрыклад, адсякуць магчымасці рэкламу друкаваць і гэтак далей, што яны самі міжволі пойдуць у гэты, груба кажучы, віртуальны калгас.
Наколькі небяспечна для незалежнага грамадства рэгістрацыя інтэрнэт-рэсурсаў, фактычна распаўсюд закону аб СМІ на інфармацыйны інтэрнэт-рэсурсы. Што гэта азначае, да чаго гэта можа прывесці? Спадар Бастунец.
Калі б гэта быў дэмакратычны закон аб сродках масавай інфармацыі, дык, магчыма, гаворка наша была б больш тэарэтычнай. Ці ахоплівае тэрмін сродкі масавай інфармацыі большасць тых інтэрнэт-рэсурсаў, якія дзейнічаюць. Але закон аб сродках масавай інфармацыі не дэмакратычны. У яго ёсць вялікая колькасць рэпрэсіўных палажэнняў, якія і будуць спрабаваць распаўсюдзіць на інтэрнэт-рэсурсы. І зараз інтэрнэт не з'яўляецца такой ж бесконтрольнай зонай. У нас і закон аб аўтарскіх правах, і смежных правах, і крымінальны кодэкс, адміністратыўны кодэкс, грамадзянскі кодэкс, усе нарматыўныя акты, якія дзейнічаюць у Беларусі, яны распаўсюджваюцца тым ці іншым чынам і на дзейнасць у інтэрнэце. Таму зразумела зараз, што гаворка ідзе не аб тым, каб бесконтрольнасці пазбегнуць, яе і не існуе, а аб тым, каб атрымаць дадатковы механізм уздзеяння на некаторыя інтэрнэт-рэсурсы. Гэта вось прымяненне ў першую чаргу тых рэпрэсіўных мераў, якія сёння мае міністэрства інфармацыі ці пракуратура. Прыпыненне дзейнасці, папярэджанне, далей адсюль вынікае самацэнзура ў тых ці іншых інтэрнэт-рэсурсах. Але чаго нас чакае надалей, гэтага не ведаюць і самі ўлады. І таксама вось адзін са станоўчых вынікаў гэтага стала, калі былі выказаны, праартыкуляваны тыя праблемы, якія ўзнікнуць пры спробах рэгуляваць дзейнасць інтэрнэт-медыяў, большасць з гэтых праблемаў, на мой погляд, аказалася адкрыццём для прадстаўнікоў беларускай улады і прымусіла іх задумацца і падштурхнуць у бок добраахвотнай рэгістрацыі інтэрнэт-рэсурсаў, што вось у нашым становішчы было б добрым вынікам.
Ужо былі прыклады, калі некаторыя прадстаўнікі апазіцыі, медыяў папалі пад крымінальны кодэкс за распаўсюджанне ў інтэрнэце звестак, якія ганьбяць гонар і годнасць прэзідэнта.
як быць, напрыклад, замежнымі сродкамі масавай інфармацыі, таму што існуе цэлы шэраг даменаў так званых, і хто захоча, ён заўжды схаваецца ў іншым дамене, ён будзе ўсё адно недасягальны. Адзінае выйсце гэта перакрываць, блакаваць, напрыклад, увогуле доступ да пэўнага рэсурсу з боку беларускага карыстальніка. Замежныя ўдзельнікі канферэнцыі, ды і нашы эксперты даводзілі, што ва ўсім свеце інтэрнэт грунтуецца найперш на прынцыпе самарэгулявання. Так, на форуме могуць быць розныя меркаванні, можа быць і лайн, калі ёсць такі сродак, як мадэрацыя. Карацей, можна знайсці адпаведны інструментарый. З іншага боку, для барацьбы з кіберзлачынствамі ўжо выпрацаваны адпаведны інструментарый. У нас у Міністэрстве ўнутраных справ ўжо 7 гадоў існуе адпаведнае падраздзяленне, і гэта не мае ніякага дачынення да анлайнавых сродкаў масавай інфармацыі. Гэта абсалютна іншая сфера. Самарэгуляцыя, як увогуле любой актыўнасці грамадзянскай супольнасці, а гэта тое самае, толькі віртуальны варыянт. Чыноўнікі баяцца. І дзейнічае парадыгма татальнага ліцэнзавання. Вось логіка такая, што мы рэгіструем друкаваныя СМІ, а тое, што з'яўляецца ў інтэрнэце, вось яно нечым нагадвае. Таму мы павінны вось гэта распаўсюдзіць, гэты парадак, і таксама пад гэты каўпак іх узяць.
А ці магчыма ў нас кітайскі варыянт? Увогуле забарона, адсячэнне карыстальнікаў ад непажаданых інтэрнэт-рэсурсаў? Спадар Бастуніца.
Я спадзяюся, што ўсё-такі кітайскі варыянт у нас не спрацуе, і, як выказваюцца эксперты, ён не працуе нават і ў Кітаі. Гэта проста адзін клік мышы, каб абысці вось гэтую вялікую кітайскую сцяну.
Што тычыцца вось гэта кітайскага варыянту, то па-першае, сапраўды ён тэхнічна неэфектыўны, а па-другое, гэта будзе ў кантэксце дыялогу з Еўропай, і гэта дае пэўныя надзеі, што магчыма да самых драконаўскіх варыянтаў не дойдзе.
Прагучала экспертыза свабоды. У размове за круглым сталом удзельнічалі намеснік старшыні Беларускай асацыяцыі журналістаў Андрэй Бастунец і веб-журналіст, вядоўца блогу на сайце газеты «Наша Ніва» Александр Класкоўскі. Вёў перадачу Валер Карбалевіч.
Вы слухаеце Радыё Свабода, а зараз я вам нагадаю асноўныя тэмы сённяшняга дня. Сёння стала вядома, што справу Александра Баразенкі, апошняга фігуранта ў справе 14, пачнуць разглядаць 8 снежня. Сёння пачалася абвешчаная ААН міжнародная кампанія барацьбы супраць хатняга гвалту. Паводле даследаванняў, у Беларусі фізічны гвалт зазналі 80% жанчын. Эканамічны 22,5%, сексуальны больш за 13%. Палова з іх ніколі нікому ў гэтым не прызналіся. Незалежныя газеты «Народная воля» і «Наша Ніва» рыхтуюцца да дазволенага ўладамі пашырэння ў Беларусі праз кіёскі Белсаюздруку і па падпісцы праз Белпошту. Усё больш бабруйскіх прадпрыемстваў сутыкаецца з праблемамі, выкліканымі сусветным фінансавым крызісам. Сёння ў Менску адбудзецца чарговы матч групавой стадыі Лігі чэмпіёнаў паміж барысаўскім «Батэ» і мадрыдскім «Рэалам». Абедзвюм камандам для вырашэння сваіх турнірных задачаў патрэбная перамога.
А зараз на чарзе перадача «Вольная студыя». Новыя словы пра звыклыя рэчы. Кнігай «Магдэбургская гародня» распачаўся сёлета выпуск гарадзенскай бібліятэкі, заснаванай лідарам руху за свабоду Александрам Мілінкевічам. Мінулае і сучаснае гораду над Нёманам у гутарцы Міхася Скоблы з аўтарам кнігі, доктарам гісторыі, ад'юнктам Інстытуту Расіі ды Ўсходняй Еўропы Ягілёнскага універсітэту ў Кракаве Юрыем Гардзеевым.
Спадар Юры, першае маё пытанне мець мне тапанімічны характар. Так ужо склалася, што ў нас, на жаль, існуе вельмі шмат блытаніны з назвамі гарадоў. Я не маю на ўвазе савецкія, часам абсалютна недарэчныя перайменаванні. Я маю на ўвазе, напрыклад, шырока ўжываныя Берасці і афіцыйную форму Брэст. Адпаведна, Менск і Мінск. Зразумела, што афіцыйная назва Гродна – гэта таксама спольшчаны варыянт. Але ці патрэбныя нам сёння ажно дзве спрадвечныя назвы – Горадня і Гародня? Якая форма ўсё ж бліжэй да ісціны?
А старабеларуская форма, ну, на мой погляд, слова «гарадзіць» – «гародня», таму і такі варыянты выкарыстоўваю. Ну, але, канешне, самі ведаеце з націскам беларускай мовы. Там, дзе «о», там і націск, практычна, то можна казаць і «гародня», і «гародня». То самае, як пад Гродным, хтосьці можа сказаць «скідель» і «скідель», тое самае. Разумееце, гэта ж такі варыятыўна здаецца мовы.
Вы напісалі гісторыю «Горадні-гародні» 16-18 стагоддзяў. Чаму быў абраны менавіта гэты перыяд?
Ну, гэты перыяд выбраны таму, што захаваліся дакументы, захаваліся цікавыя актавыя кнігі ў нашых архівах беларускіх. У першую чаргу гэта 17-е стагоддзе і 18-е стагоддзе. Магістрацкіх кніжак 16-го стагоддзя практычна не захавалася. Ну, ёсць там малочныя памеры, іншыя дакументы, акты земскага суда, гарадзенскага павета, вось такім чынам. Ну, вось ёсць графічныя цікавыя матэрыялы, напрыклад, планы, якія захоўваюцца, планы нашага горада, якія захоўваюцца ў Маскве, планы 18-го стагоддзя. Вось ёсць выява такая славутая Адельгаузера Цунта 16-го стагоддзя. Ці вось крыніцы фактычна вырашылі гэта па-першае, такі падбор крыніц, а па-другое, Гродна атрымала магдэбургскае права ў 1496 годзе. Ну і таму, што фактычна ў пэўным сэнсе гэта дата таксама канец 15-го, пачатак 16-го стагоддзя, яны ў пэўным сэнсе таксама вызначылі выбар такой праблематыкі.
Вы вельмі дакладны, я б нават сказаў, скрупулёзны гісторык. У магдэбургскай гародні чытач знойдзе падрабязнае апісанне ці не ўсіх старых гарадзенскіх вуліцаў. Калі ўзяць, скажам, стагоддзя 18-е і пачатак 21-га, і накласці тагачасную сетку вуліцаў на цяперашнюю, наколькі яны супадаюць?
Яна абсалютна адэкватна, яна захавалася, таму што гэта адзіны фактычна горад з такім планіровачным сеціам, які захаваўся. Канешне, ёсць пэўныя нюансы, але на 95% яна захавалася. Гэта адзіны фактычна беларускі горад з такой гістарычнай планіроўкай, сярэднявечнай гістарычнай планіроўкай.
Вы кажаце толькі пра гародню, а калі ўзяць гэткі не менш старажытны горад, як Наваградак?
Ну, Наваградку сетка таксама захавалася. На пачатку 90-х гадоў 20-го стагоддзя таксама крышку займаўся Наваградкам, і сетка там захавалася.
Спадар Юрый, з гісторыі мы ведаем татара-манголаў да іх Залатую Арду. Мы ведаем крымскіх татараў, калісьці гвалтоўна выселеных з радзімы, яны сёння вяртаюцца ў Крым. Мы чулі пра татараў-кіпчакоў, якія ў часы Вялікага княства рабілі набегі на нашыя землі. А хто такія ласосінскія татары, якіх вы згадваеце ў сваёй кнізе?
Ну, гэта не татары, якія былі прывязаны, як вы сказалі, кіпчанскія татары, ці там крымскія татары. А гэта татары, якія былі, жылі над Ласасянкай, ці над Ласоснай. Такі прыток Нёмана, ось ну тут жылі. І фактычна ў крыніцах можна часам было сустрэць, што там і татары, якія жылі над Ласасянкай, над рэчкай, мелі свае маёнткі, ось яны такім чынам называліся.
Апрача вуліцаў і помнікаў архітэктуры, вы апісваеце і прафесіі даўніх гарадзенцаў. І сярод іх ёсць, як на сённяшні час, даволі экзатычныя. Напрыклад, хто такія гісары, альбо хто такія людвісары?
І наш гісар гэта такая прафесія, якая была звязана менавіта з друкарствам, ось шэк, які рабіў літаркі. Ну а людвісарства гэта фактычна які шэк, які адліваў гарматы. Тобто ёсць такі пэўныя назвы, якія трапілі, я падазраю, у беларускую мову з польскай, з пасрэдніцтвам, прабачце, польскай мовы, а яны былі фактычна нямецкага, напрыклад, паходжання. Шмат такіх слоў у нас, мы нават не задумваемся, а шмат слоў там, як бурмістр, напрыклад, рады, гэта ўсё словы нямецкага паходжання. Шмат такіх слоў трапляло. Ну, канешне, не кажу, што толькі з нямецкай мовы, магло быць і з законіць італьянскай, там ангельскай і так далі.
Вы слухаеце перадачу «Вольная студыя» з гісторыкам Юрыем Гардзеевым, аўтарам кнігі «Магдэбургская гародня», гутарыць Міхась Скобла.
Як вядома, гародня атрымала магдэбургскае права ў 1496 годзе, а ў 1526 у горадзе ўжо была збудаваная ратуша як сімвал гарадскога самакіравання. Менск атрымаў магдэбургскае права на 3 гады пазней за гародню. І тым не менш ратуша ў Менску адноўленая. І мала таго, ратуша адноўленая і ў Магілёве, які тое самае магдэбургскае права атрымаў толькі ў 1577 годзе. Але чамусьці ў магдэбургскай гародні ніхто і не збіраецца аднаўляць ратушу. Як вы ставіцеся да гэтай гістарычнай несправядлівасці?
Мы так ставімся да гэтага гародні, ну, як менавіта як несправядлівасці, але часам так у гародні жартуюць, што вось цяпер у Магілёве кіруюць гарадзенцы, а ў Гродна кіруюць магілёўцы. І тут наукомец так званы.
Дык ці спадзяюцца гарадзенцы на адбудову старажытнай ратушы? Бо сёння ратуша ў гародні ёсць, але гэта назва грамадскай арганізацыі.
На мой погляд, трэба правесці грунтоўную рэгенерацыю гістарычнага цэнтра горада. І вось туды ў гэты план магла б упісацца ратуша як элемент, допустим, адбудовы сучаснай савецкай плошчы, таму што акрамя ратушы там стаяў і палац Радзівілаў, і камяніцы мяшчанства, але кажу, як я падкрэсліваю, гэта павінна быць такі генеральны распрацаваны кісці план рэгенерацыі гістарычнай часткі горада, гістарычнага цэнтра.
Тое, што робіцца сёння і ўжо зробленае ў гістарычнай частцы гораду, улады якраз і называюць рэканструкцыяй. Толькі чамусьці гарадзенскія гісторыкі і археолагі называюць гэта іначай, а менавіта экскаватарнай археалогіяй. Так што, відаць, розным сэнсам можна напоўніць гэтае слова рэканструкцыя. І ці можна ўвогуле назваць тое, што зроблена ў гародні, рэканструкцыяй гістарычнай спадчыны?
Ну, цяжка сказаць, што гэта ўвогуле рэканструкцыя. Гэта такая хваля, якая ідзе па ўсіх гарадзенскай, здаецца, вобласці, якая проста накіравана, ну, бо ўвесь горад аб гэтым гаворыць, накіраваная проста на тое, каб замасціць проста бетоннай пліткай, нізкаякаснай бетоннай пліткай усе цэнтры гарадоў гарадзенскай вобласці. Прынамсі, я бачу гэта ў Гродна.
Вы пішаце, я цытую, пра катастрафічнае адставанне гістарычнай беларускай навукі ў галіне гарадскіх даследаванняў. Але ж у нас выйшла безліч сур'ёзных даследаванняў штодо гісторыі гарадоў. Можна згадаць тут кнігу Ігора Марзалюка пра Магілёў, Сергея Тарасова пра Полацак, прафесара Лысенкі пра Тураў. Дзе ж тут адставанне?
Канешне, згода, толькі ты пераважна кніжкі, якія апапіраюцца на археалагічным матэрыяле. Ось і ўсё, вельмі всё лёгкае. Проста гэта раскопкі, якія матэрыялы, якіх апрацаваныя і прадстаўленыя. Нават, ну, я з усім шацункам, напрыклад, да Ігра Марзалюка, нават я з ім асабіста размаўляў, яго першая кніжка пра Магілёў, якая з'явілася за 15 год таму назад, ці 10 год, дакладнай даты не памятаю, таксама яна апіралася ў першую чаргу на археалагічных матэрыялах. Ён яшчэ тады магістрацкі кніжкі Магілёўскі не працаваў, цяпер, так здаецца, гэта ўзяўся. Вось праблема ў тым, што ў нас гісторыкі не працуюць у архівах. Гісторыкі, якія займаюцца гісторыяй гарадоў, проста гэта вынікі фактычна публікуюць сваіх археалагічных даследаванняў.
Мы гутарым з вамі, спадар Юры, ва ўтульнай альтанцы на вашай родавай сядзібе. Я гляджу на вашую камяніцу, на ваш дом і думаю пра старыя будынкі па ўсёй гародні, якія да прыходу савецкай улады мелі сваіх гаспадароў. Ці магчыма ў нас вяртанне былой маёмасці тым, хто калісьці ёю валодаў, як гэта, напрыклад, зроблена ў Латвіі?
Думаю, магчыма, тэарэтычна ўсё ў нашай краіне магчыма, толькі калі гэта наступіць, па-першае. Па-другое, што тычыцца уладальнікаў нерухомага маёнтка нашага горада, то гэта немагчыма па чыста фізічных прычынах, а яны былі знішчаны проста ўсе канцлагерах, таму што 90% жыхароў нашага горада гэта брыгабрэі. Вось, і гэта насельніцтва, ну, яно загінула пераважна. Ну, канешне, там былі уладальнікамі і беларусы, там і ўжо з Расійскай імперыі, і расіяне, і палякі, і так далей. Але пераважна, я кажу, вось, што ведаю з архіваў, у 19 стагоддзі гэта было габрэйскае насельніцтва, гэта былі мяшчане, уладальнікі нерухомасці, купцы і так далей. І таму гэта немагчыма. Але я з вамі абсалютна згодны, што кожны дом, кожная камяніца павінны ў гэтым горадзе мець свайго гаспадара.
Вы апісалі трохвяковую гісторыю гародні. А ці ведаеце вы гісторыю свайго роднага дому, якому на выгляд, відаць, гадоў не менш за сотню?
Ой, не ведаю, гэта ўжо хіба што не мая справа, што пра яго пісаць. Гэта 20-30 гады пра бабка з прадзедам пабудавалі. Ну, ось і ўсё фактычна, дакументаў шмат няма. Ось былі цяжкія часы ў савецкі перыяд, але ну што б іх пісаць ўжо? Гэта ўжо мінулае.
А колькі пакаленняў Гардзеевых вырасло ў гэтым доме?
Ну, фактычна, калі ўлічваць тых, хто будаваў, і таго чалавека, які цяпер, майго сына, які цяпер знаходзіцца ў гэтым доме, то гэта атрымоўвае 5 пакаленняў.
І хіба апошняе пытанне. Калі чытаеш вашу кнігу «Магдэбургская гародня», ствараецца ўражанне, што доктар гісторыі Гардзеяў ведае пра гародню абсалютна ўсё. А ці засталіся ў гісторыі гародні нейкія таямніцы, якія вам пакуль што не адкрыліся?
Шмат неадкрытых таямніц, і шмат я ўжо планую напісаць яшчэ некалькі кніг па гісторыі горада, па гісторыі гаспадаркі нашага горада. Можна, хацеў бы даследаваць, канешне, яшчэ такія пытанні, як выглядала адміністрацыйная структура, нашто, як выглядаў магістрат, лава, рада, гэтак далей. Ось як выглядала іерархія ўраднікаў, магістрата. Ось такія пытанні можна, канешне, даследаваць. І шмат пытанняў, ну, даследаваным, але не да канца даследаваным пытанням з'яўляюцца. з'являється історія нашої культури, нашого міста, тому що деякі аспекти, вони, звісно, дослідувалися, розглядалися, але не все. Ось просто я це кажу все на підставі того, що я бачив в архіві. В архіві справді у нас вельми багато, тільки не всі історики хочуть цим вже займатися. І я колись одному сябру сказав, він покривдився, що кажу, мовляв, ну, усі перекинулися на 20-е століття, розумію, наша там державність, наша культура, наше відродження, це 20-е століття. Але треба ще пам'ятати про ті часи, про 16-18-е століття, про новочасний період. Там так само були вельми цікаві сторонки нашої історії.
Прогучала передача «Вольна студія». Михайло Скобла гутарив з Юрієм Гордієвим, доктором історії, автором книги «Магдебурзьке городня».
Шановні слухачі, на гетим Радіо Свобода завершає свої передачі. Слухайте нас на коротких хвилях 31, 41 і 49 метрів. Передача гучать так само на середніх хвилях 612 кГц. Заставайтеся со свободой.